Inselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum għażilna li nitkellmu dwar taslima. Bla dubju ta' xejn, taslima nbidlet matul snin, matul żminijiet, u l-persuna idejna ħanajtek biex niżviluppaw ftit dan l-argument fil-programm tagħna tal-lum huwa s-Sur Tonio Portugese. S-Sur Tonio Portugese matul snin kellu wkoll diversi karigi fost l-oħrajn kien chairman tal-PBS, kien responsabli mir-rizorsi umani fl-ST, kellu karigi fl-ITC, fil-MIMCOL, insomma anki f-numru ta' korpi oħrajn u vera li għandhom x'jaqsmu mal-gvern f'pajjiżna kif ukoll mal-privat. U tajb insemmi wkoll li Tonio anki rabat ismu mal-Banda Slima li hija waħda mill-banet ewlenin f'pajjiżna. U fil-fatt Tonio nixtieq nitlaq minn hawn it-tifkiriet tiegħek b'rabta ma' taslima. Kemm imorru lura? Ħanajtek x'tiftakar l-ewwel ħaġa minn taslima kieku nistenna minlek din il-mistoqsija?
Iva, era, mill-ewwel ħanibda meta konti preżajn iftakar preċiż li konti mur l-iskola Saint Elizabeth imexxija mill-Sorijiet Franġiskani u dik kienet l-ewwel esperjenza li niftakar taslima. Kont nimxi mid-dar iwasluni dak iż-żmien wara sussegwentement imbagħad mort l-iskola primarja li qiegħda teżisti llum li qiegħda kemm għas-subien u kemm għall-bniet. Fit-triq Blanx, jiena kont noqgħod dejn imbagħad nitkellmu dwarha kollha semmu għat-Knisja tal-Ingliżi, Knisja tal-Protestanti.
Sewwa.
Minn hemmhekk wieħed kien jimxi, niftakar jien pereżempju fejn kont ngħix jien. Bini kien hemm ftit, kien tennis court, u demna dan llum ma baqa' xejn la baqa' tennis court u niftakar liqi fejn konna morru nlagħbu l-futbol, l-alqa tal-bombu u intu nieżel għall-gżira. Dak kienu kollha grounds żgħar x'indejjem dilettant tal-futbol ukoll. Fejn konna niltaqgħu ħafna tfal u kienu jsiru pereżempju lok it-triq tagħna kontra triq ta' Seda Tonna pereżempju Seda Rudolfu. Dikha kienet niftakar preċiż kif kienet taslima dak iż-żmien.
Bejn wieħed u ieħor id-dati x'kienu id-dati f'liema żminijiet qegħdin nitkellmu biex anke norjentaw naqra.
Nitkellmu 1960.
Sewwa.
Dawk iż-żminijiet.
Sawni,
jiġifieri taslima minn kif bniet, bdiet wieħed jista' jgħid l-ewwel darba li semma dak il-post, dik l-erja li kien mbagħad kienu jgħidu tal-Kortin, il-Kortin. Naturalment l-assejdu tal-1565 kien hemm diġà attività f'dik li jgħidu l-pont ta' Tinje. Li għal-bur ħafna minn fej kont ngħix jien. L-ewwel attività kienet hemmhekk. Għax Dragut, il-famuż korsar Dragut, kien waqqaf batterija hemmhekk biex ikun jista' jattakka l-Forti Sant'Irmu fuq in-naħa l-oħra ta' Mar Samxed, tal-Forti l-kbir. Dragut miet hemmhekk f'inċident li kien hemm waqt operazzjoni militari. U baqgħet tissemma allura l-ponta ta' Dragut. L-erja llum aħna meta konna tfal. Sussegwentement, meta Malta mbagħad kienet kolonja tal-Imperu Ingliż, kienet magħluqa ħafna għall-Maltin, kienet area militari, barracks tal-Ingliżi, ground tal-futbol tajjeb ħafna li kien ġieli iħallu l-Maltin jużah bħala lok tal-futbol. Però dik l-area tal-Kortin u mbagħad ġiet għax naħseb istaqsini, inti minn fejn ġieli żemm sliema. Dik naħseb interessat, għax anki aħna konna tfal ngħidu għaliex. Għana supporters gbar ta' Slima Wanderers, Football Club, u ġil konna najdu mal-kelma Slima, minn fejn iġeja. Tajb u għet jieġaj mullura, għal Tinje, dik l-erja ta' Tinje, li by the way, Tinje, t-istemma jek, għax kent qabbat inġinier Franċiż, kull jom u Tinje, espert fil-strategija militari, biex bena dik il-fortizza li parte minna ta' t-esisti sal-lum. Mbagħad l-Ingliżi kienu żiduha, għax hemmhekk kifatlek hija żona militari ħafna. U dik l-erja tal-Kortin kien hemm kappella żgħira li llum ma tistax teżisti, hemm kappella oħra li kienet ingħalqet għalqu għall-Franċiżi waqt l-imblok Malta u għad hemmhekk. Il-baħħara u s-sajjieda din hija l-iktar interpretazzjoni minn fejn ġejn l-isem li qed jgħidna wkoll il-mibki storiku Winston Zammit ħabib tagħna fil-volum tiegħu taslima fl-imoddi. U jgħidilna li l-baħħara u s-sajjieda li kienu jgħaddu minn dik iż-żona hemmhekk kienu jisellmu lill-Madonna li dik il-kappella u minn Sliema għalik ġiet il-kelma Sliema. Dik hija l-iktar interpretazzjoni naħsib jiena fattibbli u affidabbli li jatina Winston Zammit minn fejn oriġina l-isem. Jekk inkompli ftit fuq l-isem, jew marbut mal-Madonna ovvjament, ġumbat saret kappella oħra, mbagħad ġew parroċċi oħrajn u l-ewwel żewġ parroċċi ta' tastima, kemm dik ta' Stella Maris u dik ta' Sagrogol huma dedikati lill-Madonna, allura dejjem hemm din il-linja, hemm din il-katina marbuta ma' din id-devozzjoni li ġejja mill dak li jingħad li kienu jgħidu l-baħħara u s-sajjida. Slima lik.
Però interessanti, Tonio, taslima minn dejjem kella wkoll u vera din il-touch Ingliża għax naqbad ngħidilha, ġifieri dili jgħidulkom tal-Pepe lilkom storja sħiħa insomma, u vera.
Iva, ħani rispondi gara, taslima għandha żewġ laqmijiet, waħda tal-Pepe li għad li inti sanellek minn fejn iġejja, u l-oħra tax-xelin. Ħani bdew naħseb tax-xelin. Slimiżi u ma tax-xelin. Meta ġew l-Ingliżi u sabu li dan il-pajjiż huwa pajjiż kattoliċissimu, riedu ovvjament jippruvaw jagħmlu proselitiżmu jinfluwenzaw il-Maltin biex jaqilbu r-reliġjon minn dik kattolika għal dik protestant. Old College Street illum Trinity College l-antik. Hemmhekk kellhom istitut tal-Protestanti u kienu jaħu l-Maltin jibru r-reliġjon u jattendu anki s-servizzi dwar il-Bibja protestant. U minn kien imur kienu jtuħ xelin, u kien hemm xi Maltin, naturalment, illi xelin kien ħafna flus dak iż-żmien, illi kien hemm nies li tradew biex ngħidlek between inverted commas, ir-reliġjon Kattolika u jingħaqdu mal-Protestanti. Allura dak xejn il-laqam tax-xelin. Ma bagħad inti semmejt li tal-Pepe. Dik l-erja li tkellimna fuqha speċjalment inħata tinija kienet erja militari. U fil-bidu l-ewwel nies bdew jiġu taslima. Kienu prinċipalment mill-belt nis ta' ċertu klassi li kienu jistgħu jaffordjaw li jkollhom villeġġatura. U kienu jiġu bil-lanċa. Il-kollegament ta' Sliema sa jisimha Sliema mal-Belt Valletta fil-port kienu bil-lanċ li għadhom jistgħu sal-lum daw il-lanċ, niftakarhom differenti imma il-kunċett tal-lanċa għadu l-istess. U fil-bidu kienu jiġu bħala villeġġatura u kienu jibdew jitħaltu ma' l-Ingliżi. L-Ingliżi kellhom hemmhekk quarter kbar għad hemm anki wħud minn ħodhom jidru il-barracks ġo tinje fejn hemm llum sar dak l-iżvilupp tal-Fort Cambridge biex nifhmu, u bdew jitħaltu magħhom u bdew jitalmu l-Ingliż, konna ġejjin minn żmien fejn it-Taljan kien predominanti fil-pajjiż u kienet l-ewwel exposure. Li l-ewwel Maltin dawk li kienu ta' ċertu klassi għolja kienu jiġu mill-belt, warajhom bab bdew jiġu wkoll mill-isla, it-tieni mewġa li kien hemm. Fil-bidu kienu bħala villeġġatura, jibnew djar u qed minnhom bad djar sbieħ li sa ftit snin u kienu baqgħu hemmhekk speċjalment dawk ta' trittori, u billi bdew jagħmluhom mal-Ingliż, bdew jitkellmu bl-Ingliż u jippruvaw jimpressjonaw ukoll kif idawru l-sienhom għall-Ingliż. U allura il-kelma Pepe ġiet aħna għedu papa, kelma papa, u kien hemm min ipprova jdawru l-sienhom u jagħmluha bl-Ingliż jiġi Pepe. Issa llum dikha kienet tintuża x'ħafna hemmhekk dik l-erja speċjalment biex l-erja kollha ta' taslima x'tasima bad għandek żoni oħrajn li huma working class ukoll illi ma kinux ma jiddandru bl-Ingliż. Imma dik iż-żona bdew jgħidulhom tal-Pepe. Illum hija estiża wkoll għal dawk żoni iktar ukoll f'Malta. Tipu kienna f'Ħajridġ, Misrax Kola. Fejn anki t-tfal u żgħażagħ jużaw dak it-tip ta' lingwa mħalta li żgur li ma toġbokx, li jippruvaw il-Malti jangliġizzawh, li kellhom għadix ristretta biss f'taslim, ma ħarġet ukoll minn hemmhekk. Kif għatlek dik hija l-erja fejn imbagħad kellek ċertu skejjel, kellek St. Joseph School tas-sorijiet fit-triq il-katedral, wara mbagħad id-Dorotej ukoll fetħu skola kellek diversi skejjel privati illi kienu bdew ukoll jimbuttaw ħafna il-lingwa Ingliża f'pajjiżna. Momenti meta l-Imperu Ingliż trid jingliġizza l-influenza tiegħu fuq Malta inqas l-influenza tal-patrimonju Taljan, dik li hija speċjalment kultura u anki politika. Hawnhekk parentesi żgħira wieħed minn dawk l-internati illi l-Ingliżi kienu mbagħad batu b'mod illeġittimu ġol l-Uganda kien Monsinjur Enrico D'Andrea illi kien wieħed minn tal-ewwel ukoll li kien ġie qod taslima. Ovvjament ma kienx fuq l-Ingliżi ħafna, kien ħobb ħafna l-kultura Taljana u għal daqstant kien ġie arrestat u mibgħut ma' nies oħrajn bħal Nerik Mizzi u Herbert Ganado u oħrajn li kienu mbagħtu l-Uganda. Dik wieħed mill-ewwel pjunieri kbar f'tas-sliema. Però dun semmu wkoll fuq in-naħa l-oħra l-ispettru li Manuel Demek ukoll kien jgħix tas-sliema, wieħed minn tal-bidu net. Li mbagħad meta wara l-indipendenza l-ittra triq prinċipali u twila ta' tas-sliema kienet triq Prince of Wales, il-Princip ta' Wales, u mbagħad kien il-gvern kien iddeċida li neħħi dik biex ngħidlek il-kelma Prince of Wales u llum dik it-triq li hija twila ħafna tibda mix-xatt tas-sliema u tasal sal-Balluta illum imsemmija wkoll Manuel Demek. Dok kienu naħseb l-ewwel train pjunieri ġifieri Enrico d'Andrea u Manuel Demek minn tal-bidu net li bdew jagħtu forma ta' fiżjonomija lil din iż-żona lil din il-Belt ġdida. Imbagħad kif attajjeb inti minn villaġġ tal-Sajjieda beda jsir residenzjali li ma baqax iktar għall-villaġġiatura, bdew jibnu hemm tisbieħ ġmiel ta' djar. Mbagħad saret ukoll ċentru kummerċjali u llum anki ċentru turistiku importanti ħafna fl-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiż.
Fil-fatt, Tonio, biex nerġa' nieħdok anki lura għall-tfulija tiegħek u minn hawn rrid niġi, il-bini kien ukoll xorta oħra u vera, ġifieri dal-kunċett ta' flet soljin, appartamenti kbar ma jispiċċaw qatt kważi kważi. Kienet ħaj oħra, ġifieri nista' ngħid li tas-sliema kienet anki bħal komplement tal-irħula f'Malta qabel ma laħaq il-progress jew regress se jaħdu li tixtieq.
Isma' jiena niftakar sa snin 60, snin 70, u mbagħad kellna l-boom, tiftakar hekk jgħidu l-boom fil-bini ta' Malta, dak mbagħad beda tiela jien niftakar fejn noqgħod jien. Il-tennis court kien fost tal-aħħar illi s-survivja li baqa' jeżisti l-lum huma flets. Di Beresford Street, ta' forsi fuq it-toroq insemmu wkoll ħafna smiet ta' toroq msemmin jew għall-gvernaturi Ingliżi jew għall-postijiet fl-Ingilterra. Inbidelu Tower Road nafuha kien hemm l-isbaħ djar ta' stil Vittorjan, kienu joqogħdu l-aqwa nies hemmhekk fil-bidu, ġifieri il-Kassartur Reġjani, il-Sur Dezan Ix-Xieħ biex niftehmu ħafna oħrajn. Familji ta' prestiġu kbir, imbagħad matul is-snin isu mill-boom tal-bini law saret dik il-ġirja biex huma stess jibdew waqgħu d-djar tagħhom jibnuhom f'appartamenti u llum Tower Road ma tarafix minn kif kont niftakarha jien meta konna morru nomu kuljum l-Exiles li hija area oħra viċin it-torri Deredin jew Dereden il-Franċiż hemmhekk hemm taħt li jien niftakarhom id-djar. U anki xi lukan diżar kien hemm, imma llum dik iż-żona m'għandha l-ebda fiżjonomija mal-istorja ta' tas-sliema kellha qabel, imma dik illum ġiet kollha kkanċellata, sfortunatament.
Ekku, iż-żmien jibdel. Ma nafx, però tas-sliema naħseb minn dejjem kienet ukoll hekk ċentru ta' ħwienet li ħanajtek joffru iktar servizzi minn normali sif li rħula l-oħrajn, ġifieri mill-ħwienet tal-merċa u x'nafien. Fit-tfulitek, kif kienet is-sitwazzjoni tal-negozji tal-ħwienet?
Jiena naħseb li fiċ-ċentru ta' tas-sliema kien hemm il-ħwienet normali, ħanut tal-merċa, niftakar l-iskarpan, niftakar il-ħajjat, naħseb normali kienet jiena. Biż-żmien u mbagħad dawk it-tip ta' artiġjanat beda jonqos, niftakarhom ċari jiena, ġifieri l-ħajjata, xejdu li jisewi l-iskarpan tal-ħwejjeġ, fimni, normali, niftakarhom normali, nkont għaddi fi trid kun sejjer l-iskola, jew inkella dak iż-żmien kien attiv ħafna iċ-ċirkolu tal-azzjoni kattolika ta' San Gilgore, kien jgħidulu Villa Skinas, jgħidulu l-klabb aħna, kien jiġu minn tas-sliema mill-gżira minn San Ġirjan, kien ikun hemm mijiet ta' żgħażagħ. U triq intu sejjer kien hemm ħafna ħwienet fil-qofol tal-Rudolf Street, Rudolfu, again fiċ-ċentru ta' tas-sliema. Illum dawk il-ħwienet pratikament spiċċaw kollha, anki ħwienet tax-xorb kien ikun hemm u bars tal-kafe għax hemmhekk tis-Savoy għandek terminus tal-karozzi tal-linja. Tas-sliema kienet saret muqdija tajjeb ħafna bil-karozzi tal-linja, kien hemm xi tliet rotot minn is-żbal. Dak iż-żmien kulħadd kien juża karozza tal-linja, ma dak illum spiċċa kollox. M'hemm xejn, illum ġifieri daw il-ħwienet li semmejtlek, il-landier pereżempju, tal-petrolju, kollha huma memori li tibqa' tiftakarhom, però ma ssibhomx u ma tarhomx. Għax il-pajjiż inbidel kompletament, immodernizza ruħu kif għatlek qabel. Mbagħad sar ċentru ta' kummerċ jekk tmur in-naħjiet speċjalment ġew imorru naħjiet ta' tinijiet ta' kwisi sana dik in-naħa. Hemmhekk għandek ċentri kbar anki x-xatt, għandek ċentri kbar u investimenti kbar fil-qasam kummerċjali minn ditti lokali, minn ditti barranin. Ġifieri inbidel jiena niftakar ix-xatt tas-sliema kien maqsum fi tnejn. Kellek il-parti li kien jaqa' taħt il-parroċċa ta' Stella Mare, tiġena importanti minn ma jafx tas-sliema żew. Ix-xatt kif illum dak kien żgħir ħafna il-wisa, mbagħad seret reklamazzjoni. Illum kiber fil-fatt meta tagħmel ħafna xita u jitla' l-baħar. Għax hemmhekk meta tgħaddi bil-karozza taħt hemm il-baħar. Kienet dejqa fit-triq, kemm kienet taddi tal-linja u taddi karozza. In-naħħa l-oħra dik li tieħu l-gżira biex nifhmu llum hija wiesa' ħafna wkoll, jkun hemm anki lanet biex tirkeb eċetera. Anki dik niftakarha jien kemm taddi karozza. Allura kien hemm ovvjament iċ-ċentru tal-lanet għall-belt, però wkoll il-karozzi tal-linja li jgħaddu mix-xatt u jitilqu lejn il-belt. Hemmhekk imbidul kompletament dik in-naħħa tax-xatt kif għatlek tad-dillum hemmhekk kien differenti. Triq dejqa u n-naħħa l-oħra li mbattati lejn il-gżira l-istess ħaġa. Qegħdin ċari f'moħħi jiena, biex niftakar konna nkunu sejrin il-belt u konna ninżlu minn Triq Marina biex nieħdu karozza tal-linja u tmiss ma' l-baħar. Illum inbidlet dik il-fiżjonomija inbidlet kompletament. M'għandix dik li kienet qabel, jiġifieri dinha ċara f'moħħi qiegħda.
Kurzita, in-nies bejnietom laqmijiet kienu jintużaw f'taslima jew ma kinux ħanajtek parti mill-ħajja ta' kuljum bħal l-irħula l-oħrajn?
Ma ismi mhix bħal l-irħula l-oħrajn. Kien hemm xi ftit li ntirtu għax ikunu nies li ġew minn postijiet oħra, allura ġabu l-laqmijiet magħhom, kien hemm oħrajn daħlu pereżempju ġodda minħabba l-attività qawwija ħafna sportiva, però nista' nsemmi mbagħad wieħed mill-iktar laqmijiet importanti kien mara Merriman, li dina kienet nġiba ċara u d-domajnija, mara twila, iza raġel, ċara bajda, u di kulħat kien mara mill-aħjar, pero meta kien ikunem mbagħad ix-xatt ikunem miġliet u l-baħrin Ingliżi jiskru u jibdew ikissru l-barż, di kienet l-aqwa mezz ta' sigurta, ta' protezzjoni kienu jsejħu lilha tinżel il-baħar. U daw hemmhekk ix-xatt u tibda taqbad il-baħrin ċari quddiem għajnejna għadin, taqbadhom 6-6 fis-sakra twaddabhom il-baħar u ġġib is-sigurtà. Dika kienet ġeġib il-paċi hemmisfer, ma kienet tagħmel xogħol aktar mill-pulizija, naħsebhom mill-armata u minn kulħadd. Merriman niftakarha preċiż, mara kbira qawwija jekk ċara bajda. Mbagħad, pereżempju fil-Waterpolo wieħed famuż kien ċalli triganza li kien jgħidulu n-najsu. Għambat laqmijiet oħrajn ġew importati minn postijiet oħran, f'moħħi jiġuni hemm familja kbira kux kien jgħidulhom tal-Badix li ġew minn postijiet oħrajn. M'hemmx dik il-kwantità ġifieri li kienu nies itugħhom il-laqam bħalmassib ħafna fil-ħula u anke l-belt, Valletta wkoll, għandha ħafna ħbieb hemmhekk li għandhom il-laqam sallum.
Kurzita Tonio, ħafna drabi ġili anki ġili smajta minn għandx l-miżi din jiena, li pereżempju l-lum m'hemmx dak is-sens ta' komunità li anki fl-irħula tintilef l-aħħar mill-aħħar, fis-sens li jiena ma nafx il-ġirin tiegħi, ma nafx min joqgħod fl-istess blokka tiegħi. Imma naħseb fis-sittinijiet kienet differenti l-ħajja fi żminkom, naħseb intom kontu tarawha kien hemm dan is-sens ta' komunità.
Kien hemm kif għatlek kellek ħafna attività anki sportiva. Ġifieri niftakar sew. L-għunet irridu niftakru ta' slima kella ħajja diġa soċjali kbira. Kien hemm ħames ċinemas tal-ċinematografi, nistgħu nsemmuhom illum għadu jeżisti ħadd minnu, l-ebda għadha, ma' ħamsa kbar jekk ieħu. Prinċipali ġo Malta, l-Gejti, il-Plaza li llum sar ċentru kummerċjali ħafna, il-Carlton, l-Alhambra li huwa wkoll ċentru kummerċjali u l-Majestic. Mbagħad kien hemm oħrajn żgħar. Is-Salesjani ta' Don Bosco u ġew l-Azzjoni Kattolika wkoll, sala Padova tal-Franġiskani, però kellek attività kbira fil-qasam soċjali. Irrid ngħid ukoll li kien hemm attività wkoll fil-park, speċjalment bis-saħħa tal-oratorju tal-Seleziani, fej ħarġu ħafna wkoll atturi minn Taslima, Johnny Navarro, kulħadd jaf bih, Nossi Grirando, mbagħad għandna pereżempju fix-xandir minn Taslima wkoll hija Mary Grech li baqgħet ikona tal-naħiet ta' Taslima, ovvjament ma nistgħux ma nsemmux il-Lenzo Guzman illi kan tal-famuż innu Taslima Wanderers ismu miegħu illi jgħidlek mill-Lazy Corner li hija parti popolari ħafna mill-Lazy Corner sax-xale kulħadd iħossu rieħ u dik ikantawh kien ranġaħ Lenzo Guzman fisem Taslima Wanderers meta jerbħu xi logħba jew jerbħu xi unur fil-futbol. Staqt ukoll inżid. Ħafna personalitajiet li jgħixu jew twildu Taslima u llum tara d-differenza x'għand dik. Kważi ħafna minnhom kollha mbagħad kienu l-Enrico D'Andrea u l-Manuel Demek, però mbagħad kellek ħafna oħrajn li jħut minnhom għadhom ħajjin jew kellha telquna ftit tasnejn. Ħanaraw l-ewwel dawk li telquna. Duncan Psajla Zabuġi, però kien jgħix Taslima niftakru sew jgħandej l-iskola tal-Gvern għax kien ħaddet il-Knisja ta' San Gilgur. Giuse Cardona, Giusello l-Merser, wieħed mill-ġiganti tal-letteratura Maltija li kien ukoll deputat Prim Ministru fis minn 50. Maestro Carmelo Paċ li kien mill-Belt, però għex u miet Taslima. Wieħed mill-ikbar personalitajiet ġiganti fl-istorja ta' Malta huwa George Borgi Oliver illi għex ħafna snin Taslima. Niftakru jien preċiż konna nkunu fi triq u naraw il-karozza tiegħu għaddej kien isel minna u kien joqgħod Victoria Avenue. Illum dikha jisima triq George Borgi Oliver. Ġieli għamel ħajtu kollha hemmhekk. Però fil-politika ma kienx jikkontesta l-elezzjoni fuq Taslima. Kellu żoni oħrajn fosthom il-Belt u naħiet tal-Mellieħa dawka. Però Taslima kien hekk dar sabiħa jekk tmur dejn l-isptar kapwa ħdeħ preċiż hemmhekk hemm id-dar tad-Dr. George Borgi Oliver. Tibqa' naturalment ikona anki arkitettonika. Imbagħad oħrajn personalitajiet kbar li jgħixu Taslima. ċensu Tabone, l-ex-president, għamel żmien jgħix ġostriq San Eriku, u qed mill-ikbar ukoll imħuħ li kellu l-gvern fl-indipendenza kien il-ministru Giovanni Felice. Naturalment, trid issir ukoll iktar riċerka fuqu, għax dan kien il-moħħ ekonomiku. George Borgi Oliver kien il-moħħ diplomatiku fin-negozjati. Però dak li kien jagħti l-viżjoni ekonomika kien Giovanni Felice, sussegwentement anke t-tifel tiegħu Mario, hemm nies oħrajn. Fossum Giuseppe Maria Camilleri, li għamel żmien kien ministru u anki deputat fil-parlament, nġib preċiż fej kien. U tu aktar reċenti, ma rridux ninsew il-Dr. Morris De Cesare, importanti ħafna, għax Morris De Cesare kien tabib, kien ukoll futboler kbir ma' Taslima Wanderers u kien wieħed minn tal-ewwel illi bena l-ewwel lukanda, li hija Leiden Rock Hotel, l-lum it-tfal tiegħu dawk li qegħdin Bay Street. Però kien Morris De Cesare kien ukoll membru parlamentari kien tela fil-parlament. Ukoll Alfred Sant, Dr. Alfred Sant, wieled Taslima fiż-żona ħdejh Seleziani, il-mibkin Dr. Michael Refalo u Dr. George Bonello Dupuy, Slimizi Dog daw, u fil-preżent ovvjament għandna Robert Arrigo, li huwa għin Slimiż Pur, Dr. Manuel Mallija, il-Ministru Dr. Michael Falzon, iftehmu u mbagħad. Taslima jmarbuta ma' l-futbolers l-baru, t-nej mill-ikbar futbolers li huma Tony Nikel, scorer prolifiku, u Salvino Xkembri. Daw kien ukoll baqgħu monumentali fl-istorja sportiva ta' Taslima u ta' Malta.
Tony, ma nix ħafna ħin, ma nixtieq ukoll insemmija għaliex ovvjament il-Knisja wkoll tagħt is-sem tagħha u fit-tfulija tagħkom il-Knisja labet logħba importanti ħafna, kważi veru l-organizzatriċi tal-ħajja ta' kuljum bażikament.
Ovvjament il-Mużew ta' Taslima Santa Marija du jeżisti sal-lum u attiv sal-lum. Ta' l-edukazzjoni reliġjuża u anki ċivika lil-mijiet u mijiet ta' żgħażagħ bħali. Santa Marija naturalment semmejt li kien ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika. Is-Seleziani għandek żewġ dimensjonijiet, għandek id-dimensjoni tat-tagħlim. L-iskola ta' St. Patrick's li kienet fost naħseb l-ewwel skola industriali, l-ewwel trade school li għad kenna f'pajjiżna, kienu patrijiet Seleziani Irlandiżi, u mbagħad l-oratorju u Seleziani wkoll pjunieri kbar tat-teatru. Teatru li għadu jeżisti sal-lum qed mill-isbaħ teatri jintuża ħafna in-naħa ta' Taslima qabel tmur lejn naħa ta' San Ġiljan biex niftehmu. Knejjes l-ewwel knisja Stella Maris, improba tal-bahar, għaliex għax anki l-armata ta' Sliema ġib stilla, kewba, li kienet tmexxi l-sajjida u l-bahara. U allura l-ewwel parroċċa ġiet intitolata lill-Marija Santissima Kewba tal-Bahar, li dikha kienet fl-1878. Ronki t-tieni parroċċa hija marbuta kif għadlek mal-Madonna 1918, Madonna tas-Sagru Kor. Influenzi kbar dak iż-żmien mill-att soċjali kif qed ngħidlek, mill-att ta' divertiment. Ħafna saħsa kienu jattendu jew il-ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika, prinċipalment, jew inkella is-Salesjani li kienu attivi għadhom attivi tal-lum. Illum ħafna żgħażagħ għadhom imorru mhux biss minn ta' Sliema, jiġu minn ħafna postijiet oħra. Fuq l-armata ta' Sliema tinżid xi ħaġa żgħira x'importantissima. Mela hija stilla għax hija l-kewba tal-baħar li tmexxi lill-baħħara. Però il-motto ta' Sliema bil-Latin huwa Celer Adoras Surgo, illi bil-Malti nispjega u dit ispjega ħafna dak kollu li jenna ngħidu. Bil-ħeffa inqum mhix tajta. Li jena kontx tajta, ma kien hawn ħadd hawnhekk, però bil-qeffa Celer, Celer bil-Latin, ta' malajr, tajjeb, sirt belt. Celer Adoras Surgo bil-ħeffa inqum mhix tajta. U dik qed tispjega naħseb jien flokjon tiegħi l-istorja ta' Sliema.
U fil-fatt
dew l-eliqi illum m'għadux tajda, illum saret metropoli u kosmopolitana, għax naħseb iktar hemm nies li ma twildux ta' Sliema llum, għax ħafna Misliemiżi tant kemm imbagħad il-bini beda jola. Ħafna Misliemiżi meta bdew jiżżewġu, bdew jidilqu l barra. U bdew ġejjin nies oħrajn minn postijiet oħra, fosthom ħafna foreigners li għandhom il-flus u xtraw appartamenti. Li hemm ġo ta' Sliema l-lum ma nafx kemm hemm Sliemiżi dok, kemm baqa' minnhom, Sliemiżi li huma kuri Sliemiżi.
Tonju, ħajkonna nifqu hawnhekk, kienet konverzazzjoni interessanti immens, tħanna fuq ħafna aspetti u minn qalbi anki nirringrazzjak tal-memorji tiegħek u naħseb tajna stampa fil-ħin qasir li kellna veru ta' kif din il-belt ewlenija f'pajjiżna inbidlet. Nirringrazzja wkoll il-Jordi li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħal-lum 8 tiem. Insemmilkom.